Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, za nami je teden, ki ga je zaznamovalo več prazničnih dogodkov. Svečnica, dan Bogu posvečenega življenja in god ustanovitelja Salezijancev svetega Janeza Boska. Današnji 5. februar pa je Gnidovčeva nedelja, saj smo 3. februarja obhajali obletnico smrti Božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Več o tem in o današnjem dogajanju nam bo na Gnidovčevo nedeljo povedal predstojnik lazaristov Borut Pohar. Stajnico Urada za laike pri Nadškofiji Ljubljana Heleno Šijanec pa bomo govorili o sadovih sinode v Sloveniji in naslednjih korakih v sinodalnem procesu.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo sveti Pavel Miki in drugi japonski učenci, Amant Ljubo Škof, Vedast Škof. V torek sveti Richard, Adavk Mučenec, Nivart Redovnik. V sredo pa sveti Hieronim Emiliani Redovni ustanovitelj, Jožefina Bakita Devica in Juvenci Škof. V četrtek bo god svete Apolonije Device in Mučenke, Nikeforja Mučenca in Sabina Škofa. V petek je na svetniškem koledarju ime svete Scholastike Device in Viljema Vilka Puščavnika. V soboto goduje sveta Lurška Mati Božja. V nedeljo, čez teden dni, pa sveta Evlalija Mučenka, Humbelina Redovnica, Aleksi Kijevski Škof. Prihodna nedelja bo 6. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popovdan bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod. Ob 15. bo svetomašo daroval Janez Pavel Šuštar. Danes popovdan bo v Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega na taboru, praznovanje obletnice smrti častitljivega Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik Roman Starc.
Sreda.
V sredo bo v Ivančni Gorici praznovanje ob relikvijah svete Bakite. Ob 9. bo molitev pred najsvetejšim za odpuščanje in mir, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval pater Nikolaj Aratski. V sredo bo v ljubljanski stolnici ob 10:30 sveta maša za umetnike in ljubitelje kulture, ki jo bo daroval nadškof Zore. Ob 11:30 bo v galeriji Družina odprtje prodajne razstave likovnih del. Razstavljena dela so nastala v 28. likovni koloniji Umetniki za Karitas. V sredo bo v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem v Ljubljani ob 19. sveta maša za delavce v kulturi. Ob 19:30 bo orgelski koncert organista magistra Tomaža Nagodeta.
Sobota.
Na praznik Lurške Matere Božje bo na Brezjah ob 10. slovesna maša ob svetovnem dnevu bolnikov, maševal bo nadškof Cvikl. V soboto bo v Novem mestu pri Frančiškanih praznovanje Lurške Gospe. Ob 18. bo svetomašo daroval stiški opat, pater Maksimilijan File. V soboto bo v Šentvidu pri Stični ob 18. sveta maša, po njej pa predstavitev novih orgel.
Nedelja.
V Šentvidu pri Stični bo v nedeljo ob 10. blagoslov novih orgel. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V četrtek na svečnico je bil tudi praznik vseh Bogu posvečenih. Papež sveti Janez Pavel II. Je namreč svojo izjemno pastirsko modrostjo spoznal, da posvečeno življenje v cerkvi potrebuje več prostora, več pozornosti. Zato je leta 1997 praznik Jezusovega darovanja v templju razglasil tudi za dan posvečenega življenja, je spomnil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pri sveti maši na ta praznik. Meni, da je bila odločitev svetega papeža preroška ob preizkušnjah, v katerih se v naših časih nahajata cerkev in posvečeno življenje v njej.
Zdi se, da navzočnost karizem, ki oblikujejo življenje in poslanstvo posameznih redovnih skupnosti in družba apostolskega življenja v našem času in svetu bledi. Ne samo, da se naše skupnosti, naše ustanove številčno manjšajo in se posledično tudi starajo, zdi se, da stiska, ki jo zaradi tega doživljajo redovnice in redovniki, predne in morda še bolj vanje, v nas, postavlja vprašanje veljavnosti njihove redovne karizme danes, v tem času, ki ga opredeljujejo na različne načine, da je postmodern, nekateri da je postkrščanski, nekateri že da je tudi postsekularizacijski čas. Kje je mesto in kakšna je vloga karizem v družbi, ki brni odgovorjenje o človekovih pravicah in je istočasno sposobna poteptati človeka, človeka, ne samo njegovih pravic?
Nadškof Zore se je zahvalil redovnim skupnostim, da v naši domovini in v naši cerkvi živijo svoje karizme, naj si bo to pri oskrbi za onemogle in bolnike, naj si bo to pri vzgoji in izobraževanju ali kje drugje.
Prosim vas, da jih živite predano in velikodušno. Nekako v duhu osnovne misli današnjega dneva posvečenega življenja izroči svojo pot Gospodu, Gospodu. In ne begaj od danes na jutri, kako boš živel svoje redovništvo. Živi ga, pa ga bo znal živeti. Kaj to pomeni? V odlomku iz Lukovega evangelija smo slišali, da sta Jožef in Marija Jezusa prinesla v tempelj, da bi ga po predpisih postave postavila pred Gospoda. Kajti vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu. Zato je zelo na mestu poimenovanje današnjega praznika Jezusovo darovanje v templju.
Tudi mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl se je zahvalil za dar posvečenega življenja, za vse redovnice in redovnike, ki nas opominjajo na resnično bogatstvo sveta. V odpovedi vsemu kažejo na bistveno, na Kristusa, je zapisal na Facebook profilu. V Sloveniji sicer po podatkih poročila Katoliške cerkve za leto 2022 skupno deluje 30 redovnih skupnosti ali ustanov z novo obliko Bogu posvečenega življenja. Največ je sester usmiljenk in salezijancev, sledijo šolske sestre, marine sestre čudodelne svetinje, bratje frančiškani in uršulinke. V obdobju med letoma 2011 in 2021 se je število redovnikov in redovnic v Sloveniji zmanjšalo za 151 oziroma za približno 17%. Z drugimi besedami, leta 2011 jih je bilo 888, leta 2021 pa 737. Je pa zmanjševanje števila redovnih poklicev pojav, ki je po podatkih Katoliške cerkve zajel večino držav stare celine. V obdobju 20 let, torej od leta 2000 do 2020, je celotna Evropa beležila za skoraj 26% manj moških redovnikov, ženske redovne skupnosti pa so utrpele približno 43-odstoten upad. V Sloveniji je s 45-odstotnim upadom zmanjševanje števila redovnic nad evropskim povprečjem, medtem ko se pri nas število redovnikov z 9,5-odstotnim upadom krči počasneje kakor v Evropi. Na zmanjšano število redovnih poklicev po mnenju duhovnika in profesorja pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani Andreja Šegule vpliva več dejavnikov, med drugim način življenja, ki je drugačen kot pred pol stoletja, ko je bilo teh poklicev veliko.
In odgovoriti na evangeljske vrednote danes je težko. In če tako potegnemo črto, je potem statistika jasna, ampak to ni razlog za obup ali pa žalost, ampak se lahko vrnemo k svetemu pismu, ki pravi, kje sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med vami in sol sveta, luč sveta pomeni poslanstvo redovnikov, redovnic, ne glede na število. Vsak redovnik, redovnica živi iz evangelija. To je vodilo ne glede, v katerem redu je redovnik, redovnica. In redovnik, redovnica ni konkurenca svetu, v katerem živi, ampak je življenje Bogu posvečeno. In bolj, ko se bomo vračali k evangeliju, bolj, ko si bomo upali živeti evangelij danes in tukaj, bolj bomo znamenje v svetu, v katerem smo, in Bog bo poskrbel tudi za duhovne poklice.
Ravno na dan Bogu posvečenega življenja pa so slovenske škofovske konference sporočili, da so za generalno tajnico imenovali Don Boskovo salezijanko sestro Marijo Šimenc. Petletni mandat bo kot generalna tajnica SŠK začela 17. aprila in na tem položaju nasledila patra Tadeja Strehovca. V pisanem naboru služb, ki jih je sestra Marija Mojca Šimenc opravljala in ki jih vrši danes, se miselno ukvarja s procesi medsebojnih odnosov v skupnostih in družbi nasploh. Novi generalni tajnici škofje iskreno čestitajo in ji želijo obilo blagoslova.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Salezijanska skupnost že več kot četrt stoletja na vsaki dve leti ob godu svojega ustanovitelja, svetega Janeza Boska, pripravlja vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov. Več kot 200 mladih pevcev se je tokrat zbralo v cerkvi svetega Janeza Boska v Mariboru. Sveto mašo je v nedeljo daroval salezijanski inšpektor Marko Košnik, slovesnost pa je sooblikovalo 18 pevskih zborov iz vse Slovenije pod dirigentskim vodstvom Polone Stegu in ob spremljavi inštrumentalistov. Nekaj glasbenih utrinkov ste lahko slišali že včerajšnji sobotni iskrici, na tem mestu pa bomo obudili več misli iz nagovora Marka Košnika. Najprej o tem, zakaj so za kraj izbrali prav cerkev svetega Janeza Boska v Mariboru.
Po nekem premisleku smo se tudi odločili, da bi prav tukaj v tem svetišču, ki je, če rečemo, edino svetišče v Sloveniji, posvečeno svetemu Janezu Bosku, praznovali ta osrednji praznik, prav tukaj v Mariboru. In se mi zdi to še tako pomembno, kajti to okolje tukaj ni tako preprosto glede vere. Mariborčani sami, domačini, bi znali povedati, da ni veliko ljudi, ki se udeležuje v nedeljo svetih maš. In zato je tako pomembno, da je to svetišče tudi po Božji previdnosti prav tu, na tem mestu posvečeno svetemu Janezu Bosku. Sveti Janez Bosko, opišemo ga oče, učitelj in prijatelj mladih. Deseti Don Boskov naslednik, Angel Fernandez Artime, salezijanski družini daje eno geslo. Lahko ga najdete na spletni strani, taki video predstavitvi, je tudi v taki knjižici, če koga zanima, lahko tudi dobi. Kakorkoli, kakšno besedilo oziroma kakšno misel v zvezi s tem geslom bi danes rad podal. In to geslo se imenuje oziroma gre takole: smo kot kvas v današnji človeški družini.
Vprašal je, kaj od tega želimo biti mi, pesek ali kvas.
Jezus pravi, da je Božje kraljestvo kot kvas, ki ga žena zamesi v merico moke in prekvasi testo. Peščica kvasa skvasi vse testo. In če mi želimo biti kvas, kot kvas, odkje je ta notranja moč? To je krstna milost. To je, da smo bili potopljeni oziroma prerojeni v Jezusu Kristusu. In vsi, sam mislim, da vsi izmed nas tukaj v cerkvi smo bili pri svetem krstu in smo prejeli življenje, novo življenje, prenovljeno življenje, ki želi, da ga podarimo naprej. In v tem smislu ima vrhovni predstojnik prav, da smo mi prejeli življenje in v bistvu smo kot kvas.
Povedal je, da kar nekaj gojencev, ki so bili v salezijanskih zavodih ali oratorijih, danes deluje kot kvas na različnih področjih.
Bodi si v šoli, v družbi, kot sodniki, kot zdravniki, mnogo jih je poročenih, imajo svoje družine. Pridružili so se lahko salezijanski družini. Veliko kvasa tudi, če rečemo, v Domboskovem slogu. In mislim, da je bila prav to Domboskova želja, da vzgoji mlade za prihodnost, ki bodo v vseh porah družbenega življenja in tudi političnega življenja delovali kot novi ljudje, kot kvas, ki bodo upali v ta čas in prostor prinašati nekaj novega. Ne, ki bodo kot pesek, ki se raztrese povsod, ampak ki bodo delovali iz notranjega življenja, iz tistega poslanstva, ki smo ga dobili pri svetem krstu kot Božji otroci.
Kvas pa je zadosten že v majhnih količinah, kot na primer, da smo ljubeznivi.
Torej, biti kvas pomeni, da okrog sebe širim upanje in veselje. To pomeni, da svojim življenjem, na primer izobrazbo, študijem, delom, poklicem, rečem da, da bom gradil pravičnejši in bolj bratski svet. In v slogu neopaznosti in prilagodljivosti pomeni biti kvas in to živeti ponižnosti in služenju.
Je v Mariboru povedal salezijanski inšpektor Marko Košnik ter sklenil nagovor z Domboskovo mislijo: veliko naredi, kdor dela malo, če dela to, kar je njegova dolžnost.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Vesoljna cerkev je na pobudo papeža Frančiška oktobra leta 2021 začela sinodalni proces. Pozdravljam tajnico Škofijskega urada za laike pri pastoralni službi nadškofije Ljubljana, gospo Heleno Šijanec.
Dobar dan.
Vemo, da se je lansko leto sklenila prva faza sinode na ravni škofij, v kateri je sodelovala tudi cerkev v Sloveniji. Na kateri točki je zdaj ta sinodalni proces?
Ja, sedaj se je začela celinska faza. Izdan je bil tudi delovni dokument za nadaljne delo v sinodi, ki smo ga prejeli, je dostopen, v katerem so nekako povzetki vsega, kar se je do sedaj dogajalo z vseh širom sveta. No? Dokument je sestavljen iz poročil, ki so jih poslale različne cerkve in je v njem res tako čutite eno veselje, upanje, izpostavlja tudi določene izzive in je tak zanimiv, prijeten za branje.
Ja, o sinodi smo že velikokrat govorili tudi na našem radiju. V Sloveniji sinodalno dogajanje koordinira posebna skupina, članica katere ste tudi vi, in pred kratkim ste se sestali. Kakšen je bil namen in poudarek tega srečanja?
Ja, predvsem poudarek je bil, da smo znotraj te skupine predelali dokument, da smo si podali določene odzive, uvide, izpostavili tiste poudarke, ki se nam zdijo najpomembnejši, katere bi bilo res potrebno izpostaviti. K sodelovanju smo povabili tudi različne širše skupine, ki smo jih pred samim našim srečanjem tudi povabili na take Zoom forume. Veliko smo se dotaknili mladih in ker je tudi izpostavljeno v samem delovnem dokumentu in tudi pri nas smo opazili, da so v tem procesu nekako mladi še najmanj bili vključeni in smo prav s tem namenom jih tudi povabili, poslušali, slišali, kaj imajo zapovedati. In tako smo se tudi mi nekako povzeli skupaj vsa ta mnenja, ki jih bojo naši delegati tudi v februarju ponesli v Prago, kjer bo za ta naš del evropski tudi srečanje tam, kjer bojo imeli razne forume in bo ta proces se tam nadaljeval. No.
Morda nanizate nekaj teh glavnih poudarkov ali smernic, ki so zajete v našem narodnem sinodalnem povzetku.
Zdaj, pri nas smo nekako smernice, ki so bile sprejete na ravni škofije, smo postavili v neke tri skupine, in sicer v prva, ki je vzgoja za sodelovanje in sinodalnost, kjer se bo podarjalo krepitev laikov v krščanski identiteti, vzgoja za izobraževanje laikov in duhovnikov za sodelovanje in vzgoja duhovnikov za sinodalnost in sodelovanje. Druga točka je vzgoja in izobraževanje za poslanstvo, kjer bo govora oziroma se bo fokusiralo na formacijo in izobraževalne programe za posamezne cerkvene službe, za spremljanje laikov, ki so že prijeli določene cerkvene službe, za vzgojo laikov, za pomoč duhovnikom in določeni programi za starše. In tretja točka, na katero se bo usmerjeno delovanje, je utrjevanje odnosov v skupnosti, spodbujanje ustanavljanja različnih interesnih skupin, spodbujanje neformalnih druženj in spodbujanje odprtih občestev. To je nekako, so neke tri smernice, ki so bile sprejete na ravni škofije. Hkrati so pa v tem delovnem dokumentu, ki velja nekako za vso vesoljno cerkev, je izpostavljeno zelo podobno. Se vidi, da imamo, ne glede na to, na katerem koncu sveta pravzaprav smo, zelo podobne želje, zelo podobna hrepenenja in tudi zelo podobne izzive. Hkrati v tem dokumentu tudi se te izzivi pravzaprav ne skrivajo, jih poročila jasno izpostavijo, in nekako prihajamo do tega izkustva sinodalnosti, da je ključnega in dragocenega pomena in naše spoznanje to, da vsi, ki si pravzaprav delimo to dostojanstvo in poklicanost po krstu, da se udeležimo tega življenja cerkve, da smo del te sinode.
Kako pa vi kot laikinja gledate na potek sinode do zdaj? Kaj se vam zdi najpomembnejše ali pa kako vi pravzaprav razumete to sinodo?
Tako, občutek imam dober. Menim, da se vidi ta želja in nujnost po spremembah. Tudi aktivno, vidi se, da se aktivno dela na temu, kar nekaj skupin dela na smernicah sinode, se o tem pogovarjamo, je aktivnost. Tako da iz tega vidika se mi zdi zelo pozitivno. Hkrati pa seveda obstaja tudi nekaj dvomov, kako in kakšni bodo zares te sadovi, kdaj bodo vidni, kako bodo vidni, nekateri sicer so že, ampak morda je to sedaj še preuranjeno, sinoda je v aktivni fazi in mislim, da je tukaj na tej točki naša naloga to, da smo pravzaprav vsi, ki smo po tem krstnem dostojanstvu del cerkve, cerkvenega občestva, poklicani, da sodelujemo pri tem in da aktivno damo tisto, kar lahko mi kot člani te cerkve prispevamo.
Pred kratkim ste o sinodi govorili tudi na srečanju z tajniki oziroma voditelji župnijskih pastoralnih svetov. Ste pregledali nov delovni dokument za nadaljne delo, kaj izpostavlja?
Dobili smo se oziroma na srečanje smo povabili tajnike župnijskih pastoralnih svetov. Osvetlili smo to do sedaj že prej omenjeno sinodalno pot, ki je bila pri nas izvedena. Hkrati smo predstavili tudi te smernice, ki so bile sprejete in tudi ta nov delovni dokument. Ta delovni dokument je, kot sem že povedala, sestavljen iz poročil, ki so jih poslale cerkve z vsega sveta. Kaže neka sinodalne sadove in izkustva. Najbolj zanimivo se mi odzvanja, pravzaprav to, kako zelo podobna hrepenenja in izzive imamo, pa ne glede na to, na kateri celini živimo, se v določenih najpomembnejših vidikih pravzares srečujemo z istimi izzivi. Hkrati bi pa mogoče povabila vse poslušalce, da si ta dokument odprejo, prelistajo, preberejo. Dostopen je na spletni strani pridi.com pod zavihkom sinoda, ga najdete, je zelo berljiv, zanimiv in verjamem, da bo marsikoga nagovoril.
Gospa Helena Šijanec, stanica Urada za laike, prav v teh dneh je pomemben mejnik za sinodo.
Od 5. do 12. februarja gre iz Slovenije naša delegacija na evropsko zasedanje celinske faze o sinodi oziroma sinodalnosti. In tam bodo imeli razna srečanja, pogovore, predstavitve, kaj je bilo pri nas, kaj odzvanja pri nas, kam naprej peljemo to zadevo. Tako.
Za zdaj pa se vam, gospa Helena Šijanec, najlepše zahvaljujemo za vsa pojasnila in vam želimo obilo blagoslova pri vašem delu še naprej.
Hvala.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V petek 3. februarja je minilo 84 let od smrti božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnilovca, lazarista. Toni Gorjup je poklical Boruta Poharja, predstojnika skupnosti lazaristov na Taboru v Ljubljani.
Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Zanima nas, kako se pripravljate na letošnje praznovanje?
Škof Janez Frančišek Gnilovec je umrl 3. februarja leta 1939 in zato bomo obletnico te njegove smrti obhajali to nedeljo 5. februarja in sicer v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. To praznovanje bo potekalo tako, da bomo imeli ob 16. uri molitev in se bomo nanj obrnili z priprošnjo. Ob 17. uri pa bo slovesna sveta maša, ki jo bo vodil stolni župnik Roman Starc.
Jeseni bo minilo 150 let od rojstva častitljivega božjega služabnika škofa Gnilovca. Kako pa je s pripravami na to praznovanje? Kakšne načrte imate?
Letos razmišljamo o tem, da bi 150-letnico njegovega rojstva združili z Vincencijanskim dnevom, ki ga imamo sicer vsako zadnjo soboto v septembru člani vincencijanske družine, torej lazaristi, usmiljenke pa Marijine sestre in tudi vse ustanove, ki so nam pridružene. To srečanje bo tako sestavljeno iz dveh delov. Prvi del dneva bo vincencijanska družina imela interno srečanje na temo škofa Gnilovca, popolne pa bo v cerkvi srca Jezusovega, kjer počiva Janez Frančišek Gnilovec, odprta akademija njemu na čast, na katero pa ste povabljeni vsi, ki vam je škof Gnilovec blizu.
Kako pa poteka postopek za njegovo beatifikacijo?
Zaenkrat, kako se reče, glas o njegovi svetosti se širi. Leta 2010 je bil razglašen za častitljivega. Papež Benedikt XVI. Mu je priznal herojske kreposti, vendar pa je potreben še vedno čudež za njegovo beatifikacijo. Torej, čudežna ozdravitev, ki je znanstvenega vidika nerazložljiva in je povezana s priprošnjo k temu svetniškemu kandidatu. V preteklosti sta bila dve čudežni ozdravitvi in sicer leta 1980 nekaj gospa iz Ljubljane, ki je imela maligni tumor, in potem tudi malo kasneje, leta 2017, je šlo za čudež v Boliviji, v El Altu, 14-letna deklica, ki je tudi imela tumor. V obe dveh primerih je prišlo do ozdravitve, vendar zdravniki niso izključili znanstvene razlage. Sedaj, trenutno pa je v obdelavi ravno še nek nov čudež, ki kaže na prvi pogled zares, da gre za nerazložljivo dejstvo. In sicer gre za gospo iz Severne Makedonije, nedaleč od Skopja, kjer je deloval častitljivi škof Gnilovec kot misionar. In ta gospa je bila udeležena v prometni nesreči, ki se je zgodila ravno 3. februarja leta 2021, torej na obletnico Gnilovčeve smrti. Gospa je bila hudo ranjena in so jo umirajočo prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so rekli, da bo umrla, da je smrtno poškodovana, da ni nobenega upanja, a po priprošnji Gnilovcu je nadoma ozdravela in sedaj nima več nobenih znamen ali brazgotin, ki bi nakazovali na nesrečo. Zdravniki v Skopju so že priznali, da gre za znanstveno nerazložljiv dogodek, sedaj pa poteka postopek v Rimu in sedaj upajmo, da bodo tudi zdravniki v Rimu priznali, da je temu tako. Torej čakamo še na ta ali drugi čudeže.
Od nekdaj pravijo, da je treba svetnike izmoliti. Kakšna so vaša prizadevanja za pospeševanje priporočanja k svetniškemu kandidatu škofu Gnidovcu?
Trudimo se glas o njem širiti tam, kjer delujemo na svojih postojankah. Pred kratkim smo natisnili nove podobice, in sicer v različnih jezikih. Trudimo se dati tudi čim več gradiva na internet, da bi bil javno dostopen. To, kar danes tehnologija nudi, na YouTube kanalu si tako lahko gledate polurni dokumentarno igrani film o škofu Gnidovcu z naslovom Pastir. Poleg tega pa imamo tudi kanal Vincencijanske družine, na katerem je tudi predvsej video posnetkov, ki so povezani s to tematiko, s tematiko škofa Gnidovca.
Škof Gnidovec je bil ob smrti pokopan na ljubljanskih Žalah, tekom postopka za beatifikacijo, pa ste ga prekopali in sedaj počiva v vašem svetišču srca Jezusovega na Taboru. Kdo vse prihaja na Gnidovčev grob?
Vsakodnevno lahko vidimo ljudi, ki se zaustavljajo pri grobu, se pomudijo pri njem, prižgejo svečko, zmolijo molitev in tudi kaj napišejo v knjigo prošnje in zahval. In če pogledamo to knjigo, lahko vidimo, da so prošnje res goreče pa iskrene. Pa ne samo te, ki so zapisane v slovenščini, ampak tudi v drugih jezikih, v angleščini, španščini, italijanščini. V cerkev namreč pride precej turistov, ker je ta svojim novogotskim slogom precej posebna in privlačna in so nadušeni nad cerkvijo, krati pa ob tem grobu spoznajo še nekoga, ki jim lahko svojo priprošno pomaga ali pa jim celo spremeni življenje.
Gospod Borut Pohar, hvala vam za predstavitev letošnjega praznovanja Gnidovčevih obletnic, pa tudi za predstavitev njegovega postopka.
Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Tone Gorjup. To je bilo vse v današnji oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.